Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Maybe You Should Talk to Someone, karya Lori Gottlieb, adalah memoir psikologi yang memperlihatkan dunia terapi dari dua sisi sekaligus. Gottlieb adalah psikoterapis, penulis kolom nasihat, dan juga pasien yang akhirnya duduk di ruang terapi ketika hidup pribadinya terguncang oleh perpisahan. Buku ini mengikuti beberapa kisah yang saling bersilang, termasuk pasien seperti John, Julie, Rita, dan Charlotte, serta perjalanan Gottlieb sendiri bersama terapisnya, Wendell. Tujuannya bukan memberi resep cepat untuk menjadi bahagia, melainkan menunjukkan bagaimana manusia membangun cerita tentang dirinya, menolak rasa sakit, lalu perlahan belajar melihat hidup dengan lebih jujur. Dengan gaya memoir yang hangat, lucu, dan mudah diikuti, buku ini membuka percakapan tentang grief, hubungan, kematian, kecanduan, penyesalan, dan kebutuhan akan koneksi. Kekuatan utamanya terletak pada cara Gottlieb membuat terapi terasa manusiawi, bukan misterius, sekaligus memperlihatkan bahwa terapis pun tetap manusia yang bisa bingung, terluka, dan membutuhkan bantuan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, terapi dilihat dari dua sisi sebagai terapis dan sebagai pasien. Keunikan utama buku ini adalah posisi ganda Lori Gottlieb. Pria tidak hanya menulis sebagai profesional yang mengamati pasien dari kursi terapis, tetapi juga sebagai seseorang yang datang ke terapi dalam keadaan rapuh. Struktur ini membuat pembaca melihat bahwa terapi bukan proses satu arah, di mana satu orang tahu semua jawaban dan orang lain hanya menerima nasihat. Di ruang praktiknya, Gottlieb membantu pasien memahami pola lama, pertahanan diri, dan cara mereka membentuk hubungan. Namun ketika ia sendiri bertemu Wendell, ia harus menghadapi kebiasaan yang sama, seperti menyusun cerita yang membuat dirinya terlihat lebih benar, menghindari bagian yang menyakitkan, dan menginginkan jawaban cepat. Dari sini, buku ini menunjukkan bahwa pengetahuan psikologis tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap kebingungan emosional. Justru, pengalaman Gottlieb sebagai pasien memperdalam pandangan pembaca tentang terapi. Dia memperlihatkan bahwa keberanian utama dalam terapi bukan sekadar berbicara, tetapi bersedia mendengar hal yang tidak nyaman tentang diri sendiri. Perspektif ganda ini juga mengurangi jarak antara terapis dan klien, karena keduanya sama-sama manusia yang mencoba memahami kehilangan, ketakutan, dan kebutuhan untuk dicintai. Kedua, cerita pribadi sebagai pintu masuk untuk memahami pola hidup. Buku ini sering kembali pada gagasan bahwa manusia hidup melalui cerita yang mereka bangun tentang diri sendiri. Dalam terapi, cerita itu tidak langsung dianggap salah, tetapi diperiksa dengan hati-hati. Pasien datang dengan versi tertentu tentang masalah mereka, misalnya merasa dikecewakan orang lain, merasa tidak mampu berubah, atau merasa tidak punya pilihan. Tugas terapi, seperti digambarkan Gottlieb, adalah membantu seseorang melihat bagian yang hilang dari cerita itu. John misalnya, tampak keras dan meremehkan orang lain, tetapi perilakunya juga menjadi cara untuk menahan rasa sakit yang lebih dalam. Charlotte berulang kali meminta arahan, namun kesulitannya bukan hanya memilih keputusan, melainkan mengenali perasaan dan kebutuhannya sendiri. Gottlieb pun melakukan hal serupa ketika ia menjelaskan perpisahannya dengan cara yang awalnya terasa lengkap. Tetapi ternyata belum menyentuh akar penderitaannya. Dengan pendekatan ini, buku menunjukkan bahwa perubahan tidak dimulai dari nasihat praktis semata. Perubahan muncul ketika seseorang dapat melihat pola yang selama ini dianggap normal, lalu menyadari bagaimana pola itu melindungi sekaligus membatasi hidupnya. Ketiga, kerentanan terapis tanpa menghapus batas profesional. Salah satu kontribusi penting buku ini adalah membongkar gambaran bahwa terapis selalu tenang, objektif, dan bebas masalah. Gottlieb menunjukkan bahwa terapis juga membawa sejarah pribadi, ketakutan, dan kebutuhan emosional. Namun buku ini tidak menyamakan terapi dengan percakapan biasa antara dua teman. Justru ia memperlihatkan pentingnya batas profesional. Di ruang praktik, fokus tetap pada pasien, bukan pada kehidupan terapis. Kerentanan Gottlieb muncul terutama melalui narasi memoarnya dan melalui prosesnya bersama Wendell, bukan dengan menjadikan pasien sebagai tempat menumpahkan masalah pribadi. Perbedaan ini penting, karena buku membantu pembaca memahami bahwa kemanusiaan terapis tidak bertentangan dengan profesionalisme. Seorang terapis bisa empatik karena ia juga mengenal rasa sakit, tetapi tetap harus menjaga struktur, etika, dan perhatian pada kebutuhan pasien. Di sisi lain, ketika Gottlieb menjadi pasien, ia mengalami betapa sulitnya menerima bantuan, bahkan bagi orang yang pekerjaannya adalah membantu orang lain. Ini memberi gambaran realistis tentang terapi sebagai hubungan yang dekat tetapi terarah. Kedekatan emosionalnya nyata, namun tujuannya tetap membantu pasien melihat dirinya dengan lebih jelas. Keempat, beragam bentuk penderitaan. Dari kehilangan sampai ketakutan menghadapi kematian, kisah para pasien dalam buku ini menunjukkan bahwa penderitaan manusia tidak memiliki satu bentuk tunggal. Julie menghadapi penyakit yang mengancam hidup, sehingga terapinya banyak berhubungan dengan kematian, cinta, dan cara tetap hidup secara bermakna ketika waktu terasa terbatas. Rita membawa beban penyesalan, kesepian, dan keinginan untuk mengakhiri hidup, sehingga pembaca melihat bagaimana usia tua tidak selalu berarti kedamaian yang mudah. Charlotte berjuang dengan hubungan yang merusak dan alkohol, sementara John membawa kemarahan serta sikap sinis yang menutupi luka pribadi. Di luar mereka, Gottlieb sendiri menghadapi grief setelah hubungan yang ia harapkan berakhir. Keberagaman ini membuat buku tidak jatuh pada satu pesan sederhana. Terapi bukan hanya untuk krisis ekstrem, tetapi juga untuk kebingungan yang tampak biasa, seperti hubungan yang berulang gagal, rasa kosong, atau ketidakmampuan menamai emosi. Buku ini juga tidak menyamakan semua masalah. Setiap orang membutuhkan cara mendengar yang berbeda. Dengan menyandingkan kasus yang berat dan yang tampak sehari-hari, Gottlieb menunjukkan bahwa rasa sakit layak diperhatikan sebelum berubah menjadi pola yang semakin sempit. Terakhir, gaya populer yang membuat terapi mudah dipahami tanpa menjadi buku panduan klinis, Maybe You Should Talk to Someone menonjol, karena ditulis sebagai memoir naratif, bukan buku teks psikologi atau manual terapi. Gottlieb menggunakan dialog, adegan, humor, dan refleksi pribadi untuk menjelaskan proses terapeutik. Pendekatan ini membuat konsep seperti penyangkalan, transferensi, mekanisme pertahanan, grief, dan perubahan perilaku terasa dekat dengan pengalaman sehari-hari. Pembaca tidak perlu memiliki latar belakang psikologi untuk mengikuti buku ini, karena teori muncul melalui situasi konkret, bukan definisi panjang. Namun gaya populer ini juga menentukan batasnya. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti terapi, tidak menawarkan metode langkah demi langkah, dan tidak menjelaskan satu aliran klinis secara sistematis. Nilainya ada pada pemahaman, bukan instruksi teknis. Dengan perlindungan privasi dan penyajian naratif, kisah pasien berfungsi sebagai jendela untuk melihat proses emosional, bukan sebagai laporan klinis lengkap. Disinilah buku ini berbeda dari banyak buku self-help. Ia tidak menjanjikan transformasi cepat. Ia lebih tertarik memperlihatkan betapa lambat, berlapis, dan kadang lucunya proses manusia ketika mulai jujur terhadap hidup sendiri. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh pembaca umum yang penasaran tentang terapi, orang yang sedang mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional, mahasiswa psikologi, terapis pemula, dan siapapun yang tertarik pada cara manusia membentuk makna dari pengalaman sulit. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar langkah yang bisa langsung diterapkan, melainkan pemahaman yang lebih jernih tentang apa yang mungkin terjadi dalam terapi, mengapa seseorang sering mengulang pola yang merugikan, dan mengapa mendengar diri sendiri secara jujur bisa terasa sangat sulit. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat hubungan antara cerita pribadi, pertahanan emosional, grief, hubungan intim, dan kebutuhan akan koneksi. Dibandingkan banyak buku pengembangan diri, Maybe You Should Talk to Someone lebih kuat karena tidak menyederhanakan penderitaan menjadi slogan. Dibandingkan memoir biasa, buku ini memiliki lapisan klinis yang membuat kisahnya lebih reflektif. Dibandingkan buku psikologi populer yang sangat teoritis, ia lebih hidup karena gagasan muncul dari pengalaman nyata di ruang terapi. Yang membuatnya menonjol adalah keseimbangan antara kehangatan dan ketelitian. Gottlieb tidak menampilkan terapi sebagai keajaiban, tetapi sebagai percakapan yang terstruktur, lambat, dan sering tidak nyaman. Namun dapat membuka cara baru untuk memahami diri orang lain dan pilihan yang selama ini terasa terkunci. Jika Anda ingin mendukung Lori Gottlieb, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.